wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimco ah 17-ka bisha January sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo walaac ka muujiyey heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya.
waa sax haddii dekadihii iyo abtidaba ay isticmaali karaan, laakiin ilaho deka weliba maqal anay iyo qolal leeyahay bal ma haysato dekad ay ayada leedahay dhashanaysaa balsin anigu sharcida noocaasana ma maqal. hadda dowlad iyo dal samaysteena ma maqal. marka haddii aa ogolaatid inay dekad yeeshaan sidaaba dhul iyo xaqubtaas hadalba male, laakiin haddii la ogolaado inay dekad yeeshaan maxaa diidaya dekadaas inay militada u isticmaalaan?
waxaa kale oo aad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo ku saabsan isla heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya.
marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xidho oo taadhibaadhe oo Turkina ay damiin ka noqoto inaysan faragelinin, inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax bannaan oo kale, waa waxa heshiiska loo galay, waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay baddannada iyo dhulkanaga nagu sheegtaan. taas ayaa aasaas u ah.
israa'iil iyo xamaas oo gaaray heshiis xabad joojin ahna waad maqli doontaan heshiiska. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa jimcaha maanta booqasho ku tegay magaalada Beirut si uu la kulmo dhiggiisa una u ballanqaado taageero, iyadoo madaxda Lubnaan ay doonayaan in bog cusub ay furaan kadib xasilooni la'aan ka jirtay dalkaasi muddo kadib in ka badan 2 sano oo dalkaasi u ahaa hogaamiye la'aan. ayaa Joseph Aoun waxaa loo doortay madaxweyne 9-kii bishan January, iyadoo Nawaaf Salaam loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaare, waxaana hadda ay wajahayaan shaqo adag oo ah in ay hogaamiyaan Lubnaan kadib dagaalka baanay Israa'iil iyo Xisbullah iyo dhibaatooyin dhaqaale oo dalkaasi haystay muddo sanado ah. Macron ayaa sidoo kaleeto la filayaa inuu la kulmo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ku sugan caasimadda Lubnaan, iyadoo 26-ka bishan January kama dambaysta ay tahay in si buuxda ugu dhaqangalo heshiiska xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xisbullah. madaxtooyada Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay ka hor imaatanka Macron ee Beirut in ujeedada booqashadiisu ay tahay caawinaadda Aoun iyo Salaam si loo xoojiyo madax bannaanida Lubnaan loona xaqiijiyo barwaaqadeeda iyo ilaalinta midnimadeeda. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa jimcaha maanta sheegay in heshiis lagu soo celinayo la haystayaasha lagu haysto marka Gaza la gaaray. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay inuu isugu yeeray golihiisa amniga kadibna dowladdu ay ansixiso heshiiska kama dambaysta ee la haystayaasha ee muddada dheer sugayay. bayaanka Netanyahu ee waabirigii hore ayaa waxa uu u muuqday mid u bannaynaya dariiqa ogolaashaha Israa'iil ee heshiiska kaasi uu joojin doono dagaalka marka Gaza, iyadoo la arki doono 10 la haystayaal ah oo ku jira gacanta mantadiinta Gaza oo la sii daayay oo lagu beddelanayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xiran Israa'iil. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu u ogolaanayaa 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacay in ay dib ugu laabtaan guryahoodii Gaza. dhanka kale duqeynaha cirka Israa'iil ayaa ugu yaraan 70 qof la sheegay inay dileen Khamiistii. In ka badan 40 Pakistaaniyiin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay ku qariqmeen doon ku degtay xeebaha galbeedka Afrika ee Atlantika, taasoo u muuqata barta koowaad ee ay ka dhoofaan dadka iyagu markaasi tahriibaya ee doonaya inay gaaraan Yurub. Madaxweynaha Pakistaan Asif Cali Zardi ayaa waxa uu muujiyey sida ugu xun yahay dhimashada dadkaasi, waxaana uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo tahriibinta dadka. Bayaan uu soo saaray Zardari ayaa goor dambe ee shalayto waxa uu soo baxayaa kadib markii koox u dooda xuquuqda soo galootida oo fadhigeedu yahay Spain oo la yidhaahdo Walking Borders ay sheegtay in 50 qof ay ku dhinteen iyaga oo ku sii jeeday jasiiradaha Canary, 44 ka mid ahna ay u dhasheen waddanka Pakistan. Kooxdaasi ayaa sheegtay in muhaajiriinta safarkooda ay soo bilaabeen 2 bishan. Pakistan ayaa sheegtay in safaaradeeda Morocco ay ku soo wargelisay in doon ay saarayeen 80 rakaab ah oo ay ku jiraan Pakistaaniyiin ay ka soo sharaacatay dalka Mauritania ayna ku degtay meel u dhow Dakhla oo ah magaalo dekada oo Morocco ay maamusho oo ku taala saharaha galbeed ee lagu muransan yahay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu ka digay dekad la siiyo oo ay maamulato Ethiopia oo sheegay in aan la xakameyn karaynin siyaabaha ay u adeegsanayso. Sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed oo ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Hadalka ra-iisul wasaare hore Cumar Cabdirashiid ayaa imanaya xilli dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay difaacday go'aankeeda heshiiskii Ethiopia, iyadoo sheegtay inay u taagan tahay difaaca dalka iyo dadkaba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay Cumar Cabdirashiid sida uu u arko heshiiskii labada dal iyo booqashadii u dambeysay ee uu madaxweyne Xasan Sheekh ku tegay magaalada Addis Abeba.
Arrintan horta lala ogtahay oo Itoobiyaanka loo muujinayo dad walaalo oo inta is afgarad khalas ka dhexay hadda heshiiyey, tan waxay la tahay inay degdeg tahay, khatarna ku tahay Soomaaliya mustaqbalkeeda. Sideedaba waxay u baahan tahay in dad languageka yaqaana legally sound ah waxyaabahan ay tala ka bixiyaan. Cuduna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro, alaan iskaga uursado, alaan loo dhan yahay lagu wajaho arrinta. Khatar bay leedahay madaxweynaha keligiis iyo dadka hadda aan xaqnay ee ku hareeraysan madaxweynaha, oo aan isleenahay hadda talo badanna kuma laha. Yacni xabka baxashaan ay uga qayb qaadanayaan khatar kaletay usii zaarin kartaa in arrintaa laga joojiyo madaxweynaha.
Maxaa isleenahay khatara way keeni kartaa?
Waxay keeni kartaa khatara. Waxaa haddii commercial assisted ee nafasti dadkan wajis hadda hadalka loo badan ee commercial aan siinayna. Commercial haddii la siinayo hadda berbere iyo boosaase iyo xamal iyo kusoo ay uga jiraan, uma baahna ziilax iyo eedeedeeda iyo meel cusub in ay hadda commercial ayaga la siiyo mugta. Dadka berbere weyna jisay kusoo degsan karaan waxay rabaan. Laakiin haddii la siiyo hadda meel cusub oo iyaga iyo budget iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhisteen dekadaas, maxaa diidaya dekadaas inay u isticmaalaan arrimo military? Yaase ka joojin karo barito awoodda lagu joojinayna yaas kale.
Laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira xeerar caalamiya oo u ogolaanaya wadamada aan badaha lahayn inay isticmaalaan badaha wadamada dariska laha.
Waa sax haddii dekadihii yaab jiraba ay isticmaali karaan, laakiin ilaa deka welima maqlanaya. Iyo qolo la leeyahay bad ma haysato dekad ay ayada leedahay dhisanaysaa بس إن أنا وشرح إنه حسن ما بقال هذا الدولت يدرس ما يستنى ما بقال مركا حدي أقولاتي إن الدكتور يشان سكدا فطول إياه أو تحصل البماري لكن هدي الأقول إن الدكتور يشان هدي لا الدكتور استيم اللي تدو استعمالات محاص ومالي أود ما أنت على نحن وأوان كسنا مركا سؤال شاسع تاعن أنا اخترت له واقعة إن أي وسيط حدي وحلسين أي أكسس لسين الدكتور هذا جدا أكسس قد حلسين يعني أنا يوم قبى إندكت إيه الستين إيه مثلا نقول إسكومش أكو كان يسمى مثلا مقابو بس أنت خطر واحد الله يوم مشينا بحشان يوصل أسرع كده ديس وكان واحد مستقبل كسم عليه دوم حروس إنه مستقبل خدي بي عن كهربنا عن ما عرفتي استوسنو خطر هك ما قررنا يصير أقول أحسن أو جي كذنو أيه يكون اللي كان
إن دنعك كلا دولة دوحي هادا حرير ليالتي إن دالك مصر إن أولا فيلاي إنو كامد نقضو ودى مدى عيدا مدى نبض إلالنتا إن AUS كبير دونا محا إسلال هاي سامين ويكويا لنكرتا حريركا هادا مدى حوينها أولا سامينا حريركا هادا إتوبية صوماليا وإن هادا أون مدمدو كصوبحا صومالي ما أود دا إنا إسكو هايسو إتوبية إيا مصر
ما يوم أول ده لكن مش محجر وحوي. سبب هذا هو حتى هذا بيعنو فري لانش وحقدو علانة قصيرة مش عن مجدا. مصر أيضا روح هذا دنا هذه الليلة وحيل وحن أصول قليس الوطن أيضا الليلة. حديث دنا هذا أي حشو. مصي شو قيسا أو قرب مقوس نقول قيسا. أو واحد مش تاجر. وخير واحد قبل الصومة لو أنا عند الحد وهم كل بقية خلافات كل حيوانة الكهرباء إيه أنت بدع الصحة وكم يسمى حيوانة القيوح الصحيات وخير واحد قبل أبدا بقي هو حل ده أي شيء السلام عليكم كنا بدع ما رأتي إلى أنني خلص في خيرات قبضنا بقولكي وأفضل بقولكي بالإذن إلى قاتل وحي السبي وحي الفلي والمدعم تركيا هو قصدي نوصل لورا دلبا نوص كرين كرين واسخو كياني بكذي شو محرصو ساري دسكو حد اسمو لفهم واحا اسم كايسا مركا دي واحا تايرون خوة اديكو دلش الشي اسكو مهلين كرتي لوكار اني كو مهرتي اني كو بزاري ومداري لوكار مالو حقوة قولي ومهيم دول لهان يعني بردت أسلنا كعام وكيل كتا إلي حد يشيس في حدثي إيجتك لكن أنت وأنا وحن وأخا خطفت اللي رأي إن أمر بدل أن أمر شنو هل كتقنو هل كتقنو خطروا لما نغس وجهي كتا أدن تاس
إن دب ظني حكومة دي عن رئيس وزارة هكو أهيد إن يو ولو أولا لها قد دور شد وحو أها حسلون السياسة إن حد سيدي وأركتا حالة دودنك كتاين غار أهان دولة دردحي إيه دولة قبل هذه
وحشري أن كدجاي أنت سيحيد إن فلسطين بإذن سياسة أنا يحدي إن سياسة أنا نقول الشين أو سياسة أنا الحسلين سيدا بسيكورتيجا خالها وخلي أو خلي قوم كلام جد وودي دمان حتى يونيتيجا ضدك من نمدي سومالي أيات نوع قاري وودي دولة ولادي هي دولة إذا حتى دولة إيش شيء أي لو كلام عرقتي يعني لو كلا قرمريا أنت الصومالي وحقنا قلنا ستحوى قدامنا السياسة الحسنين أو سياسة الاسكفة من ودولة قوليتيرا فيدي ملكي دولة قوليت انتو تلقى لتغوير على دولة لحنك سوتيرا أما دولة دحقية دولة كدرس كنتي تكتيرا دولة قوليت كان حالي لقفت اللهم دفع دعوة بيه سوتو ملكا دلش شيء وشيء قتي دعوة حال مش أسك جلعسن تاي مش أسك أستعمالي ملكا وصوف تاسا كنتي إن أيين إسفهم لا ينوانت سوى ما لا أيين أي أكل غرمرة يان دولة ذي كده توش شيء وأنت كأنت رنتي سياسة الصومال المال حم كدرته أنا هم قوارنتي إن حدي حدا تين كجول وليد شفك سنوانت سوى ما كدين صومال إن إكفر دي ستقول دول شين أماناي إن ده كان لبدلو ده صومال سوى كينا كده من دمال صومال نسوح لنا كده أدانا من دمال إهلنا قلنا كواحد جداء
كاسنا دوغستيال وحو هار هزل وزاري هو رئي الصومالي عمر عبد الرشيد ورمي فلسطين أحمد إيمان موسيقى رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو آيا شاقي إن هشيس لغسو علينيو لأستا إياشا أي حماس أي كوهيستان مريكا غزل غاري تاسوو ميشا كساري ساح أقابادا هرتاقان حب جوجين لدونيو إن لغسو أفجرو دقال كشان يطبنك بلوت سعودا إيو دحيا لبادر دينا قولها أمنجا إسرائيل آيا كل ما يمانت أو جماعة سي وقعو ديان هشيس كاسي فلسطين أحمد إيمان أيان نوهي سو وربحين أي فيو دو كقرطة عرنتاسي
حقيا رماه الدبادة مرايكنك أنتوني بلينكن أو مناسبت دي سقو تنتي سكاهد لايا أيا واحا ويري وحانكو كالصون حي أو أنسبو يحضو فيلايا إن داقن قلين تهيشيس كانو بلابان دونو سيدا عن شاقنا أحدا بلينكن أيا أشاقا ورياشي سقو كسوقنا واشتون مالنتي قميس تشالا وحي أهيد بلوغا حب جوجين تأيا سيدين تأ بلوغ آه إلا هايستياشا أرنتاسي أيا سؤال قليي إيضو ريزل وزارة إزرائيل بنيامين نتنياهو وكو إهديي حماس إني ديب أغلافتين قيبكا مده الشيسكا بيانكا صوبحي حفيسكا نتنياهو أيا لغو شيغا إن حماس أي اسكود دايدا إن أي وحكا بدشو التناسولاد يدا هشيسكا سي دقيقة ذيهي أغدن بيي حفيسكا نتنياهو أيا حماس كو إهديي إن أي كلابتين هشيس كاسي قيبة كمدة إسرائيل نا أي سين دون تتاس إني ديدو إيانا قيبة كمدة هشيس كا وحير كدب إساد الرشق أو أسر قالسر أو كتر سن حماس أيا شاقة إن كوحدة أي كاقو أنتحي هشيس كا حب جوجين تعافلون تيسا كاسو أي كل واقين دح دحادي ياشا بلنكنو أرنتن كهد لايانا وحا أويري ما أهم وحلا يابلا إن قيد سعود كا نبضا أي مرار كقار قلي كرتو غرغرطن إيا إزجيجيت تاسو لغا يابو إن مركاسي لغو هيلو لماد دبعسن بلينكو محوين تاسي راعي وحان اسكو دينا إنان ميلها سي دبعسن صوات كينو حلغان هوشاسي واي سعو تابو يري حتا يدو اي كارسان تاي مالمو هرقلين تهشيسك حب جوجين تا لغاتير تفلسطينيين تا ايا شاقة إن عيدا مادا إسرائيل أي دقيمة مركاسي حق عركة آقاميستي كجيستين مقالة قزة أي نكود ديلين وغيران تطباطن إي تطبقف لولك عريريغ آي حيبها بطا ملترين ينكسارن تاني مركي لغو لواقي حب جوجينتا هدي حب جوجينتا أي قبصونتو هاي أذاها قرامدا ميدوبي وحي شاقن إني ديار ويهين إن أي قرقار بنا آذن ما أفيديان فلسطينيين تقزة هالكاسو قرامدا ميدوبي أي هورا وشاقتي إن وغيران هال دبيع سقال مليان أو كمد laba dhibic 3 milyan ee qof ee halkaasii ku nool ay barakeen 92% guriyahana waa la burburiyay madaxweynaha Israel Isaac Herzog ayaa si weyn u taageeray xabad joojinta kadib markii heshiiska lagu dhawaaqay arbacadii isagoo arintaas ka hadlayayna waxa uu yiri anigoo ah madaxweynaha dawladda Israel waxaan si cad u sheegayaa tani waa talaabada saxda ah ayuu yiri tani waa talaabo muhiim ah tani waa talaabo lagama maarmaan ah majro waajibaad damir bana aadnimo ku saleysan yahuuda ama israa'il ka weyn in aan dib u soo celino wiilasheena iyo gabdhaheena hadeenu guriyahooda keenin karno iyagoo nool ama meedadkooda si loo aaso laakiin mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee ka soo horjeeday heshiiska ee dawladda wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa ku tilmaamay heshiiska mid xun oo halis ku ah amniga qaranka dawladda Israa'il wajiga koobaad ee heshiiska waxaa ka mid ah xab joojin 42 maalmood ah iyo in qasal laga sii daayo 33 la haystayaal ah in Israa'il laga sii daayo maxabiis Falastiiniyiin ah in ciidamada Israa'il ay ka baxaan qasa iyo kordhinta gargaarka dadka rayidka ee Falastiiniyiinta inta lagu gudo jiro wajiga koobaad waxaa jiri doona wada xaajoodyo ku saabsan faahfaahinta wajiga labaad oo diirada lagu saarayo in si joogto ah loo soo afjaro culada iyadoo la sii deynayo la haystayaasha harsan iyo in ciidamada Israa'il ay si buuxda uga baxaan qasa wajiga ugu dambeeyayna wuxuu qusayaa dib u dhiska qasa oo leh qaab dhismeed maamul iyo amaan cusub dagaalka qasa wuxuu joogsan doonaa dhawaan la haystayaashuna waxay ku laaban doonaan guriyahooda Biden ayaa sidaasi yiri isagoo ku dhawaaqay heshiiskan xabad joojinta arbacadii isagoo ku sugan aqalka cad Biden wuxuu ku booriyay madaxweynaha la doortay Donald Trump inuu fuliyo heshiiska xilli Biden uu isu diyaarinayo inuu xilka wareejiyo Isniinta Trump bartiisa bulshada wuxuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isla markaana uu maamulkiisu dhisi doono guusha heshiiskan si loo ballaariyo heshiiskii Abraham ee uu Mareykanku dhexdhexaadinayay si loo caadiyeeyo xiriirka Carabta iyo Israa'il
فلسطين أحمد إيمان أيانا لغستيال سوجيدني سيور بحن تاسي أي قرطي فيو هل كادوين نقل سعوتان وواشنطن مركز نكسر دوادة برامج كفاقداد تضباتك وحاسود دياريسي وسوجيدني سيوريه أن مقدشو سينب أبو كر
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay heshiiska ee dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed haddaba sidee loo arkaa heshiiskan muxuu san noqon doonaa mustaqbalka heshiiska sidee dowladda Soomaaliya ay isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya biyaha wabiga Nile waxaa barnaamijkan la falanqeynaya oo ka qayb galaya professor Shafiic Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kalena ah barak ka tirsan qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho professor Maxamed Umar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka iyo xubin ka tirsanaa guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta iyo siyaasi horeyna u soo noqday xilibaan iyo wasiir Xareed Xasan Cali dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jeclahay ee marka horeynaan ku horeeyo professor Shafiici iyo sida uu arko heshiiska la gaaray.
Mahadsanid Zainab, wa salaamaya dhamaan mas'uuliyiinta meesha ku jira iyo shacabka Soomaaliyeed. Heshiiska Ankara Declaration 11 December waxa uu Soomaali u ahaa diplomatically guul ayadoo haddana guul kale oo inay East Africa ku biirtay UN Security Council tabcan ay hadda ay fursad u heshay inay temporary ahaan u joogto halkaas oo dhan image-ka Soomaaliya ayay kor u qaadaysaa. Waa arrin mucaaradnimo iyo muxaafidnimo aan galeynin oo diblomaasiya bidoon xarb hab diblomaasiyad inay u martay arrimaha diplomatic dispute oo Kenya tii hore iyo tan hadda Ethiopian waxay ahayd guul aan dabcan ay madaxdu soo hoyeen dabcan sharaftaana ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan muxaafid ha noqdo mucaarad ha noqdo waxana guusha ka dhigaya inay ku jirto in la tixgeliyo midnimada madaxbanaanida iyo qaranimada saddexdaas qodob ayaa waxa ay burinaysay heshiiskii bishii koobaad 2024 sanadkii hore ay burinaysay marka heshiis dagaal walba wuxuu ku dhamaadaa heshiis dabcan meel xun bay gaadhay waa ilaahay mahadi nabadda ma ahan wax la diido iyo wax la siyaasadeeyo aan waxay ahayd guul waxa lagu wada farxay ahayd waxayna keentay farxadii darteed in madaxweynaha nagu lafteeda ugu tago Addis Ababa cid tanaasushay oo khaladka markii hore gashay waxay ahaayeen saaxiibadanada jaarka Ethiopia cid ka noqotayna ayaga ayaa ahayd inuu xagga ugu tago madaxweynuhu wuxuu ahaa saving face in the wajigabhi tabaan tanaasulkii inta uu sameeyay khaladkii uu galay in lagu garab istaago shacabkiisu ay farxaan ayaguna u malayaan marka faa'iido ay u tahay Soomaaliya faayida u tahay Ethiopia hatta Turkiya faayida ayay u tahay ayada ayaa dhisaysa dekedaha ilaa Ethiopia gaaraya Soomaaliya waxay keenaysaa canshuur Ethiopiana waxay helaysaa diverse support meelo badan ay wax ka soo galaan
waan gartay sida aad u jeedid in xareed heshiiska iyo dib u soo celinta xiriirka in Shafiic talaabo wanaagsan ayuu arkaa dhankaaga markaad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay maxaad ku tilmaami lahayd heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed
dhamaan bahda fiyoweeda iyo umada Soomaaliyeed waa salaamay gaar ahaan professor Dalxa iyo Shafiici oo doodayga la qayb qaadanaya waa idin salaamay anigu waxaan qabaa horta Soomaaliya Ethiopia aqoonsi ugama baahna oo eraygaas horta in la joojiyo waa jeclaan lahaa oo eraygaas khalad weeye sababa anagu hadda Ethiopia aqoonsi uga raadinaa ma jirto laba dowladood oo dariso qaramada midoobay ka wada tirsan baan nahay awalla wixii soo xad gudbay oo soo xadgudbay waxay ahaayeen oo khaladka sameeyey dowladda Ethiopia uu Abiy hogaaminayo, ra-iisul wasaare Abiy, oo yiri bad iyo dhul dal Soomaaliyeed baan qaadanaynaa. Marka ayagay ahayd inay soo hoydaan, ayagay ahayd inay maaragtay, haddana waxay soo saareen oo ah wixii waa ka noqonaa anigu ma arag. Shaafic isaga sheegi doona meesha qoraal iyadoo ah lagu arkay oo ilaa wixii awal soo baxayo madaxweynihii hore Muuse Biixi iyo Prime Minister Abiy ay wada saxiixdeen waa la ogaayo. Ma hal maalin cad bay ahayd dowladda dhexe waxay marisay golayaasheedii xukuumaddii iyo baarlamaankiiba qaraar ah inaan lala fariisan karin dowladda ra-iisul wasaare Abiy uu hogaaminayo Ethiopia ilaa ay declaration sameyso oo wax cad oo ah wixii aanu arrinta Soomaaliya ka sameynay oo kula saxiixanay Muuse Biixi qalad bay ahayd. Arrintiina mana dhicin, mana arag anugu. Marka anugu waxaan qabaa dad kale Ethiopia aqoonsi baan uga baahanahay, horta erayadaasa ka feejignaadeen, waa erayo khalada wey. Martaas waa intaas. Waxaan qabaa in ay wareertay arrimihii dibadda ee Soomaaliya iyo madaxweynihii iyo xukuumaddiiba inay isla wareereen, oo baarlamaankiina aysan isla socon, hay-adihii dowladdu isla socon, iska warqabinin meel walba heshiis lagu gelayo. Intaas oo dowladoodu aan is arki karin, midba mar inta loo duulo heshiis lala gelayo, bad lala soo gelayo, ciidamo lala soo waxaynayo, ciidan loo tababar leeyahay, meel ay wax u socdaan. Ummaddii Soomaaliyeedna dowladdaas waa ku jahwareertay Xasan Sheekhu madaxweynaha ka yahay. Anigu ma garanayo dee meel hadda wax loo wado.
Aad baad u mahadsan tahay dooda labada dhinac waad degaysatay. Professor Dalxa, waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasab ah oo Soomaaliya dib u soo celiso xiriirka Ethiopia?
Zeynabay, waa mahadsan tahay. Heshiiskan qalinka ay ku duugeen labada dowladood ee dariska ah, Soomaaliya iyo Ethiopia, oo ay kala matalayaan Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Abiy oo isagana dowladda Ethiopia uu isagana matalayay, garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiya, yani iyadana xiriirka walaaltinimo ee wanaagsan naga dhexeeya. Waxaan u arkayaa heshiiskan marka laga eego dhinacyo kala duwan inuu yahay mid hadda ku qotoma waxa afka carabiga loo yidhaahdo heshiis ijaabi ama mid positif ah, maxaa yeelay heshiiskan wuxuu ka dhashay doodo runtii aad la isku ma aragtay cidiya beelay oo diblomaasiyad fara badan la isu adeegsaday kadib MEU-gii Ethiopia iyada ay la saxiixatay maaragtay walaalaha Somaliland, balse hadda inay iyadu ay ka laabatay oo ay dib ugu soo laabatay waxa hadda maaragtay la oran karo heshiis ku haboon in laba dal oo daris ah oo weliba leh xuduuda dheer muddana isqabqabsi dhinac weliba ilaa iyo heer gacan ka hadal marka loo fiiriyo taariikhdeenna soo taagnaa. Haddiise maanta xagga nabadda loo soo janjeersaday, wixii awalna dhaliyay isqabqabsiga iyo tuhunka faraha badan weliba kii ugu dambeeyey ee Soomaaliya wax u dhimayay qaranimadeeda, midnimadeeda, weliba aan idhaahdo ma aragtay jiritaankeeda, mar haddii iyada markaa hadda laysku waafaqay in intaba la ilaaliyo nabadgelyadana iyada ay u tahay gundhig iyadana la ilaaliyo oo darisnimada wanaagsan iyadana ehelka u ah, kadibna labada shacbi nolol wanaagsan iyo horumar heshiis u horseedaya oo ganacsi iyo ma aragtay wixii kale la halmaala ay labada dalba danahooda ka turjumayo oo laysla gaaray. Ani waxaan u arkayaa heshiis wanaagsan haddiise la fuliyane kaba sii fiican.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, walaac ayay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka oo madaxdii hore ay ku jiraan sida muuqanaysayna dhaliilay heshiiska iyo sida Soomaaliya ay u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda, xitaa xareed mugdiba ku jira heshiiskan buu yiri. Markaad eegtid Soomaaliya siday isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya wabiga Niil?
Aan meeshaas si fiican u cadayo, diblomaasiyadda kuma jirto hadal qayaxan oo la isticmaalo. Ethiopia waxay doonaysay waa marin ay u isticmaasho ciidamadeeda waxana ku qoran heshiiska respect or territorial integrity sovereignty and unity oo macnaheedu tahay in labada dal ay tixgeliyaan midnimada qaranimada iyo madaxbanaanida taas oo macnaheedu tahay heshiiska hore inuu buray qofka aan ogeyn saahawla socdo habka diblomaasiyadda lama isticmaalo hadalka qashacan waana sababta keentay in madaxweynuhu uu tago Addis Ababa oo la siiyo for example la ixtiraamo oo just win-win say u noqoto Turkiya faa'iido ugu jirta san sheegay Soomaaliya faa'iido ugu jirta Ethiopia faa'iido ugu jirta xagga mucaaradka saaxiibada waxa muhiim ah waxyaalaha dalka dan u ah inay ka hadlaan oo sicir bararka jiro lacagti aan jirin faqriga jiro shaqalaanta jirto inay ka hadlaan oo ganacsatada iyo dawladdaba ka hadlaan ba fiican waxa kaliya ka hadlaan waxa weeyaan inay ku siga ku fariisan laayeen haday arin amni darri dhacdo way ku farxaan oo dawladda ku eedayaan hadii aan dal isku dhacno dawladda ku eedayaan hadii xataa guul soo hoyso way ka xumaadaan marka adduunka taasi kama jirto dhaqankii reebaadinimada oo Soomaali maadaama aan dad iska reebaadi aheen ayun baan magaalada keenay tii un baan siyaasad ka dhigday waxaan dhihi lahaa qaranimada iyo midnimada iyo madaxbanaanida iyo inaad muslim ahaato ma gasho wax siyaasad laga raadiyo ma ahan marka taas ha ogaadaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaali guul bay ku gaadhay waana arrin aad u wanaagsan mucaaradku waxa weeyaan kaliya inay kursiga ka ritaan ayay wax walba u marayaan ma ahan mucaaradku dabcan noocan mucaaradka adduunku waxa loo yaqaan waa dawlad aan sharciyad lahayn waxay wax qabad bay sameeyaan waxay u soo bandhigaan waxyaalaha dulduleelka saxiibada ayaa ka qayb qaataan meesha dal cadaw oo tartamaya ma ahan waxay la mid yihiin maamul goboleedyada oo shaqadoodii garan waayay oo balkanizan u dhaqmaya marka waxa soo dhalaanu shakhsi ahaan waxaan ku saleenayaa maadaama Soomaaliya ahayd reer baadiye reer guuranimadii umbaan magaalo ka dhignay tii umbaan magaaleenay tii umbaan siyaasadda la tagnay taasina waxay u baahan tahay in la saxo oo aan mar dhow gali doono insha Allah
xareed heshiiskan waxa ka horeeyay mid saddex geesood ahaa oo Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ay asmara ku wada saxiixdeen hadda Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxeeya guluf dhinacyo badan sidee dawladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in labada dalba ay la yeelato xiriir wanaagsan
seenu waa mahadsan tahay horta intaana tan xiriir wanaagsan oo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ay Soomaaliya ka dhex sameeyso intaana taa u gudbin waxaan sixi lahaa horta Shaafici waxaan ka hadlayo reer baadiye iyo leeyahay reer baadiyo xayma waa meel aan ku noolahay oo reer miyigu waa meesha kaliya oo Soomaaliya ay ka nooshahay weeye waa xoolo dhaqatada reer miyiga la yiraahdo Shaafici waxaan u maleynayaa waa nin dhalinyaro aan u maleynayaa hadalkiisa soo hadda wax u qaabeeyay mucaaradka uu sheegayo leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkana waxaan u maleynayaa inuu u jeedo madaxweyne Sheikh Sharif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka siyaasiga iyo professor senatorka Axmed Ismaaciil Sabatar oo maalintii wada hadlayay inuu u jeedaan u maleynayaa horta halkaa waa ka sixilahay Shaaficiyow waxaan u maleynayaa iskuul baad diganaysay markii Sheikh Sharif doorashadii 69-kii Soomaaliya lagu qabtay doorashadii ku xigtay oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto waxay ka dhacday Muqdisho waxaana qaban qaabiyay Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas iyo xukuumadda anagu aan ka mid ahayn horta ereygaas ka noqo waa haddaad nin weyn oo maajuur oo ma garanaysa aad tahay weeye dadka taariikhdoodana gadaal baa loo akhriyaa dadka aad ka hadlaysid qofka aad ka hadlaysid taariikhdiisa gadaal baa loo fiiriyaa macno ma samaynaysa ninka maanta madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waa tegayaan berri qof kale imaanaya laakiin dee waxaan recording bay noqonayaan waxa soo haray anagu sovereignty-na ka raadin mayna Ethiopia inayna aqoonsatana ka raadin mayna taa horey baan u sheegay Ethiopia in xiriirkeeda uu fiicnaadana anagay dan noogu jirtaa ummadda Soomaaliya daris baan lana Kenya sidoo kale Djibouti sidoo kale laakiin wixii meesha yimid oo horo yaalay oo Soomaalidu dhan ka kacday wax Soomaali ay sameysay dawladdeedu ma ahayne wax abbayga loo hiday uu sameeyay bay ahayd tiina wali wuu aaminsan yahay wuuna ku taagan yahay waxa soo haray arintan aad weydisay Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ee dawladda Soomaaliya isugu wadi doonta Xasan Sheekh baa laga rabaa sidii isugu wadi lahaa isaga madaxa la galay waxa oo isku dhex wato oo isku dhex kariska wada asaga waxa laga rabaa qaabku u qaabayn lahaa dawladda iyagiiba aan sarki karin ilaa iyo intay jireen
iyo inta adduunku jiri doono qofkii asagu isu keeni lahaa asagaa laga rabaa.
Dowladaha gobolka mid kasta danaheeda gaarka ayay wadataa, Soomaalidana meelaha qaar way qaybsan tahay. Marka laga hadlayo Puntland iyo Jubaland, dad badanna waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeya arintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan. Soomaa booneen Shaafici ka hor heshiiska Ethiopia in dowladda Soomaaliya ay xal u hesho khilaafaadka gudaha kadibna loo talaabo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waliba arinta gobolka ka taagan.
Zainab Mahadsanid, in la xalliyo arrimaha gudaha waa priority. Soomaaliya waxa faragelin ku hayay oo qaybinayay oo doonayay balkanism inuu ka dhigo waa dowladaha jaarka oo hadda heshiinay. Marka in ayaga la xalliyo oo dabcan shuruud lagu xiro oo taadi baade oo Turkina ay damin ka noqoto inaysan faragelinin, inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax bannaan oo kale, waa waxa heshiiska loo galay, waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badanadii dhulkanaga nagu sheegtaan. Taas ayaa aasaas u ah, isla taas ayaana waxay soo xidheysaa meeshii loo kala ordayay, leanna ma jirto maamul ka mid ah Ethiopia inuu la istaago Eritrea ama mid Turkiya ka mid ah Mareykan ama Rush ama India dalalka federaalka. Marka arintan waxay wax ka qabanaysaa oo priority-ga la siiyay waa qarannimadii, waa yacni midnimadanadii, siyaadanadii. Marka aasaas baaheed lafteedu waxay wax ka qabanaysaa arrimaha gudaha inaana dabadda looga yeedhin. Waxaa haray baan u maleynayaa hal dal keliya. Heshiiskuna waa heshiis wanaagsan. Dabcan inaad dal aad isku xuntiin aad la heshiiso waa muhiim. Isla mucaaradka hadda qaylinaya ayaa markii la isku dhacay waxay dhahayeen Soomaaliya say u soconaysaa say Ethiopia go maarmaysaa bay lahaayeen. Isla hadda markii la heshiiyeenay isla ayaga ayaa waxay dhahayaan maxaa loola heshiiyey oo mucaaradka loola heshiiyey. Marka taasi waa arrin shacabka Soomaaliyeed uu wada fahmay oo ah macnaheedu inay kursiga ka ritaan maahayn, uma yaallo ajenda Soomaaliya badbaadiya wax ka qabto uma yaallo. Ama sidee laisugu wadayaa, su-aashaas waa muhiim. Dalalkii uu dhibaatadu ka jiray South Sudan, ha noqdo Congo, Sierra Leone, Bosnia, dalalkii loo diray waxaa ka dhexeeyay conflict iyo diplomatic dispute ayaa ka jiray. Soomaaliya iyo Ethiopiana labadaba hadda dambe u jirtaa. Soomaaliyana waxay isku balansi garanaysaa dalalka imaanaya oo danaha isku soo horjeeda Soomaaliya isku balansi garanaysa. Marka waxaana arrintan hadda dhacday in Ethiopia dan u tahay, waayo maadaama iyadu lafteedu ay dhibaato ku jirto dagaalo sokeeye ka socdaan, Soomaaliya ay golaha ammaanka maanta fadhido, de Soomaaliya u baahantahay sabaata ka diyaarsanaysa. Waana waxa ku qasbayba inay soo dedejiso waxay ahayd diblomaasiyadda caalamka oo hagaagtay iyo Soomaaliya stage-ka ay gaartay ayaa ku qasbay. Guulna way tahay. Waxa la iska kaashanay waa security-gii, waa economic, waa infrastructure-kii, siyaasaddii. Marka arrintaas chapter-kaas waa naga xidhmay, waxayna u baahantay in la soo dhaweeyo.
Kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya. Maamulada qaarna waxaad moodaa xareed inaysan la dhacsanayn tallaabada dowladda qaadayso. Arrintan qudheeda miyaysan caqabad ahayn oo jahwareer badan uu ku jiro?
Horta Soomaaliya inay hagaagto oo meel fiican gaarto qof kasta oo Soomaaliya waa rabaa. Waana hadda danteena ku xiran, waa nolosheenii weeye. Dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh, awood leh. Laakiin maanta xaqiiq markaan ka hadlo, weliba anigu dadkii kasoo shaqeeyey baan ahaa, ilaa Carta, ilaa iyo Embagati, ilaa iyo intaa kasoo shaqeynayay baan ahaa aniga iyo Professor Dalxaba. Laakiin maanta xaqiiqatan markaan ka hadlo, maalin ay iiga darantahay arrimaha Soomaaliya oo ay maalin ay ka liidato anigu ma garanayo, xataa xilligii warlordka. Sababtoo ah waa sababaynaya, ma jirin taariikhda dib u raaca weli madaxweyne Soomaaliyeed oo gobol ka mida gobolladiisii warqad ka soo saaray, iyaguna ay warqad ka soo saareen la socotaan ina suubaniya ina yusro ina israadinayaan oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland wey. Waa taariikh madow oo madaxweynaha Soomaaliya ku suntan weeye Xasan Sheekh Maxamuud. Wax la dhammayn karay, wax si yar lagu dhammayn karay, halkaasay gaartay. Madaxweynihii Soomaaliya oo Soomaalidu dooratay qayb ka mid ah
maamul goboleedyadii inay warqad u jiraan, iyaguna warqad u jiraan kalsooni darradu meeshii gaartay. Horta dawladnimadeenni maanta halkaas ay maraysaa. Qof ku faraxsan ma jiro in waxaas ama uu maqlo ama hortiisa ay yaaliin. Waxa soo haray, waxaan u malaynayaa waqtigaas soo xiri doona dawladda dhexe ee hadda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Waqtiguna waaba iska gabaabsi. Itoobiya waxba hadda maamuladana shaqa kuma ay lahayn, ayaguna ma wadinin, ayaga iskood hawshooda u watay. Maamuladaaduna ayagaa ismaamulo, waa maamulada Alqaacida la diriraya iyo ISIS la diriraya oo aan cidna ku taakulaynaynin sida Puntland oo kale, oo ilaa buurihii calamiskood maraya, oo aan Itoobiyana taakulaynaynin, Maraykanna taakulaynaynin, dowlad Soomaaliyeedna taakulaynaynin. Marka maamulo qaangaar ah oo muqdar ah in la isku dhaririya, waxaan arkayaa inay tahay waxaan sax ahayn iyo wax uun ku salaysan arkiwaa. Marka taasuna wax macnaha ma samaynayso. Anugu waxaan oran lahaa bal adigu hadda isu geeya, see la isugu imaanaya, waqtigiina waa gabaabsi oo muddo sanad iyo dhowr bilood ah dhiman. Madaxweynihii Soomaaliya iyo maamul goboleedyadiina isuma tihi karaan warqado waarana kala go'an, bal adigu meesha laga aadayo qofkii furdaamin lahaa waxay noqonaysaa in lagu noqdo meeshii aanu ka soo kaxaynay 1999-kii iyo 2002-dii, meeshii laga keenay in lagu noqdo bay noqonaysaa. Marka maalin ay ka daran tahay maanta anigu ma garanayo. Waa ujeedaan waxa dhacaya dhulka, waxa laga hadlayo, waxaa dhulboobka socda oo magaalada Muqdisho ka socda, waxa laga yaqyaqsada weeye oo laleeyahay haddana hay-adihii dowladda, hay-adihii ugu sarreeyey baa gacmaha kula jira haddana laleeyahay.
Soomaaliya horey tallaabo ayay u qaaday Professor Dalxa oo ahayd inay la heshiiso Masar oo Ethiopia is hayaan xilliga uu khilaaf ka jiray. Haddana waad u jeeddaa isbeddelka dhacay iyo xiriirka dib loo soo celiyay. Dowladda siday isugu dheelitiri kartaa siyaasadda arrimaha dibadda?
Zeynabey, waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa mudac iyo middi midba meel mudan. Soomaaliya Masarna xiriir baa kala dhexeeya oo soo jireen ah oo ilaa iyo xilligii faraacinada xastabshuud markii laga hadlayo Soomaaliya waxay lahayd xiriir oo ganacsi. Waxaa ka dhexeeyey xiriiro kale oo aad runtii magac iyo maamuus dadka Soomaaliyeed ay u hayaan gobonimadii maanta Soomaaliya. Dowladda Masar waxay ku lahayd door muhiim ah oo maanta Kamaaliddiin Saalax ergeygaas iyada ma aragtay ka socday jamciyadda qurumahana ma aragtay wakiil ka ahaa in Soomaaliya uu maanta ku shahiiday isagoo barbartaagan qadiyad Soomaaliyeed. Waxyaabo fara badan baa Soomaaliya ay u haysaa Masar, oo inta maanta ay arday wax ku soo baratay oo jaamacadaheedii kala duwanaa ee laga soo bilaabo Azhar iyo kuwa la halmaala Caynu Shamsi iyo Daarulculuum ilaa yowmana haadana ay la garab taagan tahay dhinacaas iyo arrimo kale ee runtii aanan oga maarmin oo ay ku wada jiraan jaamacadda Duwal Carabiya la yiraahdo oo ayada xarunu ah hadda maanta. Sidoo kale dunida muslimka ayay ka wada tirsan yihiin, African Union ayada iyo Ethiopia ay ku wada jiraan. Intaasoo xiriir dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin, Masar dowlad ahaan iyo iyadana ummad ahaanba way qadariyaan, balse Ethiopia marka loo yimaadane annaga Ilaahay baa iskeen dooray oo isma dooran. Laba dowladoodoo darisa isticmaalkane uu dhex dhigay mashaakilkan inta badan inta maartay sababteedu ay tahay dhul Soomaaliya ay leedahay inuu u hibeeyey gumaysigii reer Yurub 1884-tii shirkii Berlin Conference, waxaasoo dhanna looga dan lahaa in ay sahaysato Afrika weligeedaba gurada iskula jirto, balse Soomaaliya iyadana kama maaranto ma aragtay inay nabad kula noolaato Ethiopia daris ahaan, iyadana Ethiopia kama maaranto sidoo kale, balse waxyaabaha ee mar weliba ee utunta taala dhexdoodana wixii ay maanta ku salaysan yihiin ayadoo labada ogyahay. Haddana hadba xaalad iyo marxalad markii la taagan yahay arrimo oo soo dhasha oo marna xiriirkoodii xumeeya marna xiriirkoodii wanaajiya labadaba way leeyihiin, balse haddii aan ku soo maaragtay ee biyo shubto maaragtay midan hadda ee labada dal ee aad tilmaantay Carabi iyadoo Israa'iil qaarna iyada dhul ay ka haysato ina qaarna ayada ee dhibaateynaysa oo maanta Falastiin iyo wax ayada ay ku dhigayso ee la ogyahay iyo Baytul Qudus oo muslimka oo dhan wada damqanayo haddana xiriir bay qaarkooda ee la leeyihiin dunida carabta dawladda Masarna waxa xiriirka carabo dhan ay ugu jirtay oo shishiiski Camp David danteeda ayadoo ka dhex aragtay inay ayada nabad kula noolaato dhulkeediina ku soo ceshato aqli oo Sinaa iyo Taaba iyo maartay intii kale ee la halmaashay marka siyaasadda ee diblomaasiyadda ku dhisan ayada hadbo masalix bay iyadu ay u tahay gundhig Soomaaliya inay la heshiiso Ethiopia iyadana waa u dan Masarna xiriirkeeda inay sii socdaan oo horey u jirayna waa u dan Eritrea Djibouti Sudan Masar Saudi Arabia intaba iyo Soomaaliyana Babal mandabka ee laysku haysto oo adduunyadu dhanne halkaasi iyada ay danaha ay ka leedahay ee iyadu ay la ogyahay ee Ethiopian ay ku haminaysay waxa soo idilna hadii maanta ee laga wada laabtayna waxa Soomaaliya ee awalba iyada kala fogeynayay Ethiopia ee inta kale ee dal ee iyada la halmaashana waxay ahayd Babal mandabka oo saameyn ku yeelan lahaa MUE hadii ay Ethiopia ku adkaysan lahayd ee ay la gashay walaalaha Soomaaliland marka maadaama marka nin tuur la sidoo u saxda asaa yaqaan Soomaalidu ay tiraahdo heego maxaa la dhigi jiray sidee loo xagan lahaa ilkan ay ku nabadgali lahaayeen Soomaaliya kari looga fadhiyo dhamaan dawladaha gobolka ayaa oo aan kala maarmin ayay arintaas ay wada khuseysaa mid waliba masalixdeeda way taqaanaa meeshii u danaa iyo meeshii u daran marka iyadoo la ilaalinayo mar hadii la yiri siyaadada ama jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed halkaas ayay Soomaaliya iyada iyo Ethiopia haduu heshiiska noqdo mid daacad ah ayay kaga maartay dhamaan doontaa tuhunkii hadda bariyahan taagnaa marka aniga taas umbaan leeyahay waa mid u baahan in dhaqan galkiisa aad maartay looga baaran dego ama wixii siyaasada Soomaali gudaheeda iyo dibadda iyadana in la kala saaro wixii Soomaali ugu taalan inay Soomaalinimo lagu xaliyo wixii dibadda sida hadda ay u socotana in diblomaasiyad aad u fog aragti oo saliima ku saleysan xayeelay cadawgaaga duubato aqligaaga la kulminaya bay tiraahdaa Soomaalidu
dawladdu waxa ay sheegtay kulanka iyo heshiiska la gaaray inuu xoog saaray sidii labada dal xiriirkooda loo hagaajin lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara oo bisha February ka dhici doona magaalada Ankara oo looga hadli doono sida dawladdu ay sheegtay sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha dekedaha xiriir kale leh sidii loo dhisi lahaa Professor Shafici shirka dambe maxaa laga fili karaa
mahadsanid Zainab xiliban Professor Talha iyo xiliban Hareed way mahadsanayeen shirka dambe waxa laga filayaa dabcan in la sii hormariyo wixii lagu heshiiyay in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo lagu galay Ankara declaration inuu hirgeli la hubiyo cooperation ka security ga lafteeda la iska kaashado dhaqaalaha laftiisa in la iska kaashado waxa jira kaabayaasha dhaqaalaha oo la dhisi doono si dekedii iyo wadadii iyo energy-gii si Ethiopia dabcan ay uga ay wadadii ay dabcan uga iman lahaayeen ay u hesho waxa soo dhanba mata ayaa laga wada hadlayaa iyo political lafteeda in la hubiyo inay soo noqotay waxyaalaha challenge-ga laga takhaluso xiriirkana sidii hore full lagu soo celiyo ayaa laga hadlayaa waxaana rajaynayaa inay intaan nagu ekaato oo waxaana rajaynayaa in ay ayu laftooda naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan maamul goboleedyada ay ula dhaqmayaan dabcan inay dawlad madax banaan yihiin hubkii ay soo gelinayeen oo dawladdu ka cabaneysay iyo aqoonsigii waxyaalihii ay waday oo laga cabanay waxaas oo dhan baa dib loo hubinayaa marka technical team oo labada dhinac iyo madaxda ayaa kulmeysa waxaana la soo gabagabeynayaa arintii maadaama haddaba ay soo noqotay qunsuliyadahoodii inay soo ceshtaan ay tahay oo ayna safaarad ahayn waxaas oo dhan baa dib loo hubinayaa waayo Ethiopia dad diyaar uma ahan dhaqaalaha uma heeso moral uma hayaan waxay iska ahayd pressure ay iska ahayd ay dalal shisheeye ku qancinaysa oo dan kalaha marinka cadmeed inay hesho dan kalaha
marka waxa looga hadli doonaa in heshiiskii hore la hubiyo in Ethiopia tixgelisay midnimada madax banaanida la hubiyo iskaashigii la galo wixiina la gudo galo sidii loo qaban lahaa waqtiga iyo goorta mahadsanideen
xareed dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Masar uusan waxba u dhimeynin xiriirka ay la leedahay Ethiopia isla markaana Soomaaliya ay ka shaqeynayso siyaasad dibadeed dhexdhexaad ah taas oo ujeedkeedu yahay inaysan cidna fogeynin wala socotaa Masar heshiiska la gaaray kadib waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig military uu badda ka sameysto dal aan xad la lahayn badda cas sidee heshiiska uu noqon karaa mid dhaqan gala isla markaana siyaasadda arrimaha dibadda ay ugu guuleysan kartaa dowladda Soomaaliya qaab dhexdhexaad ah labadaas dal
anigu waxaan arkayaa in aan arrinkaas uu arrin very complicated uu yahay Masar iyo Ethiopia inagoo heshiiska oo dowladdeena Soomaaliya ay heshiis tahay oo wada socoto iyay suurtagal ahaan lahayd laakiin inagiyo dowladdeena dhexe iyo maamuladii ay banaanka kala taagan yihiin dhexdeenana siday tahay ay og yihiin labada dowladoodba anigu u malaynmayo inay isku wadi doonto marka ugu dambeysana akhiiran mid bay tuuri doontaa dantaana tuuri doona miday noqotaba midba xaqiiqda imaan doonta waxaan warqadahan la saxiixayaa ma shaqayn doonaan xaqiiqda markaan runta kuu sheego mid bay tuuri doontaa waanad ogaan doontaan hadalkaas meel ku qorta waxaa intaas dheer Ethiopia hadda waad ogtihiin oo dowladda Soomaaliya waxay tiri 13 December last year sanadkaada tagay ciidamadeedu ka mid noqon mayaan ciidamada nabad ilaalinta marka Ethiopia way ku guuleysatay ciidankeediina way ka mid noqdeen dowladda Soomaaliya oo aan raali ka ahayn markii hore waliba 10 goobood ka cadaysay ma garanaysaa waa dareemaysaa pressure ka qabsaday dowladda Soomaaliya Masarna waa adiga hadda sheegayo waayada tiri anagu yeeli mayno Ethiopia inay halkaas muxuu ahaa badaas cas inay ma garanaysaa soo caga dhigato marka waad u jeedaa wuxuu dhan waxa la isku haystaa waa dalkeenii weeye iyo marinbiyoodkeenii iyo dhulkeenii dowlada qaarna darisina la qaarna inaga fog intaba weeye wax isku haysta waxaana keenaya waxaan uma dhacdeena waa itaal darada dhexdeena weeye dowladdeena oo wiiga oo daciifa oo tabar daran weeye waxa keenaya ma dhacdeen nin hadday dowladdeenii maanta xoog leedahay dee cidna iskuma keen haysatay inagu neef hadda la isku haystaynuna marka anigu waxaan qabaa kolley mid baa uun la tuuri doonaa laakiin waa ogaan doonaa miday noqon doonto waxaa soo haray Ethiopia Ethiopia anaga daris baan la nahay xumaana kama rabno wanaag baan ka rabnaa weliba bulshada noogu xigta waa dad Soomaaliya weeye oo Soomaalideenii weeye wanaag baan ka rabnaa nabadgelyaan ka rabnaa iyaguna inay ku noolaadaan anaguna aan ku noolaano marka maamulo Ethiopia hadda ay riixaysay oo iyadu dabada ka wado dowladda ku dareysayna anigu ma ogi waayo waad ogeydeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ilaa 3 sano waa wada socdeen Ethiopia hadday ku direyso markaasay ku direy lahayd horta waxaas wax lagu hadla ma ahan 3 sano wada socdeen markii ugu dambeysay kala boodeen Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Ethiopia iyo Puntland waxa la leeyahay Ethiopia Puntland iyo Jubaland hadday banaanka taagan yihiin oo madaxweyne Xasan aysan wada hadlin labada maamul macnaheedu waxaan Ethiopia u tagnay Ethiopia noo keenaysa miyaa saasuu noqonayaa erigu saasuu noqonayaa dee taasuna inaysan macquul ahayn qof walba waa arkaya ilmaha yar baa arkaya meel walba anigu waxaan odhanayaa kalsooni ha la sameeyo dowladda Soomaaliya kalsooni ayadii laftigeedii baan isku kalsoonayn maxaa Ethiopia dhexdeeda yaala waxa yaala baxardaar waxa ka socda waad ogtihiin micid buu ugu yeertaa bay waxa ka socda Tigre dhexdeeda waad ogtihiin maamuladii ka jiray micid buu ugu yeertaa dowladana uguma yeerto dowladna ma yiraahdo ii raadiye marka hadalku wuxuu u dhacayaa hadda sida iyagu ay leeyihiin waxaan soo afjaraynaa maamul goboleedyadana loo keenaya war maamul goboleedyadan Ethiopiana ma keeni karto Kenyana ma keeni karto ayaga isdoorta waa maamulo jiro waaweyn oo gaamuray weeye Jubaland iyo Puntland marka dowladdu kalsooni ha samayso oo dadkeeda ha ku kalsoonaato oo dadkeedii kalsooni ha ka dhex raadiso anigu intaas aan oranlaa
gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay Professor Dalxa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay doonayso inay la yeelato xiriir wanaagsan dhammaan dalalka caalamka iyadoo aan dhinacna u janjeerin amaba dhinacna aan fogeynin. Marxaladan hadda ay Soomaaliya ku jirto, sidee Soomaaliya ugu guuleysan kartaa tallaabadaasi adigoo waliba soo koobaya gabagabada barnaamijka?
Zeynabey, waxaan leeyahay aniga mid dowladda dhexe ee federaalka ee hoggaamiya u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, midna waxaan leeyahay dowladaha maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. Waxaan sidoo kale aan leeyahay iyadana mid waxaa mucaaradka ah ama dadka ee dowladda si aadka u dhaliila. Dowladda dhexe waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxu laabasho xun dadku inay ama inuu wax qarsanayo ayay u malaynayaan. Dowladda heshiisyada iyada ay gelayso ama ay soo gaarayso waa inay u soo bandhigtaa si cad oo transparent ah hay-adaha dastuuriga uu ugu horeeyo baarlamaanka, xukuumaddana iyada ay soo marisaa, shacabka Soomaaliyeedna si faahfaahsan uu ku qanci karo loogu soo bandhigaa si madmadowga badi ee heshiisyada qaar la leeyahay dowladdu sidii la rabay uma soo bandhigto oo ay meesha uga baxaan tuhunkaasi. Midda kale, maamul goboleedyadu waxaan leeyahay siiba Jubbaland iyo hadda Puntland oo is-afgarasho waag uu ka dhexeeyo dowladda dhexe, markii hore ayaaba waxay ahayd in wada hadal laga galo iyadoo aanan maamul goboleedyadana aanan la siinaynin ma aragtay wax ka dheeraad ah inta ay xaqa u leeyihiin, dowladda dhexana iyadoo aanan la inkiraynin waxa iyadana ay xaqay u leedahay, balse gogoshii mudnayd in looga wada hadlo inay diidaanse ma ayan ahayn maamul goboleedyadu. Siiba markii hore Jubbaland ay ahayd aanaydhaahda Puntland ay ahayd markii dambena Jubbaland ay ku biirtay. Sababta aan sidaa aan u leeyahayna waxay tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa siiba dadka beeraleyda ayaan ka soo jeedo akhyaari garwe isku diida laakiin gogol iskuma diido. Waxay ahayd in gogosha la wada yimaado lagu wada hadlo wixii markaa ee u baahan qalkaasi garnaqsi iyo wixii markaasi laysku haysto gogoshaasi lagu xaliyo, ayadoo mar walibana loo baahan yahay labada dhinacba wax la yiraahdo tanaasul iyo maaragtay maslaxadda guud ee qaranka inay ka horeeyaan midda gaarka ah ee qof waliba uu asaga uu ku taamayo. Tan marka iyadana ugu dambeysa dadka mucaaradka siyaasiyiinta oo xaq u leh inay ayaga ra'yigooda iyagana in la dhageysto oo aan keligooda ahayn kuwa la dhageysanayo oo ay qayb ka noqon karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee waxgaradka ah, culimaa diinka, haweenka, dhalinyarada, guud ahaan yacni dadka Soomaaliyeed intaba yacni inay siiso fursad dowladdu waxa iyada ay doonayso inay markaasi iyada inay ku hogaamiso masiirkooda iyadoo mar walibana waafaqsan nidaamka iyo shuruucda u degsan dalka lana ilaalinayo sarreynta sharciga ah. Mana ahayn runtii wax aad runtii looga xumaado ayaa waxay ahayd in ciidankii Soomaaliyeed dhalinyaradii walaalaha ay halka cadowga lahaa in ayaga dagaal iskaga horkeeno oo halkaasi sumcad xumo oo ay ka dhacdo oo cadowga la farax geliyo ummadda Soomaaliyeed runtii taariikh ku cusub oo runtii barmadow ku noqotay ayay noqotay taariikhdeeda, taasoo kale inaysan dib u dhicin ayaan iyadana ku boorinayaa labada dhinacba. Sidaa ayayna Soomaalinimadu ay iyada kaga badbaadi kartaa cadowgeeda gudaha iyo kan dibaddaba, oo aan ognahay Soomaaliya inayan iyada isdiidaneen balse la isu diidan yahay. Mar kale gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay Saynabay Soomaaliyey isma hurto haysaan laynina.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka nagala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray Baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Idaacaddeenna galabta iyo wararkii VOA waa nagayntaa. Waa anigoo ah Ibraahim Xuseen Daandure, iyo idinle nabadgelyo.